эртең саат 8 болду. Таңкасаттыктан уктуруңузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын экинчи бир сааттык программасына кош келиңиздер. Андан Ашар кыймылдын 20 жылдыгына арналган бетме-бет программасын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн, тилим-тилимди жана таңкы шоокумду угуңуздар. Программаны Прага студиясына мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар жана Эленора Бейшенбек кызы.
Алгач алатуу жаңылыктарынан. Жер жерлерде талапкерлердин жолугушуулары уланууда. Президент Курманбек Бакиев Жалал Абадта жолугушу өткөрдү. Бирикен элдик кыймылдын талапкери Алмазбек Атамбаев Жалал Абаддагы сапарын улап, Гербен районунун тургундары менен жолугушту. Темир Сариев талапкерлер менен жолугушуусун Баткенден баштады. Мен ишенбейм кыймылы талапкерлер менен жолугат. Жаштардан мен ишенбейм кыймылынын өкүлү Мирза Тажиевдин азаттыкка билдиришинче, азыр аталган кыймыл бурордук шайлоо комиссиясы менен жолугушуунун форматын талкуулап жатат. Ажиевдин айтымында анда алар талапкерлер менен көзмө-көз отуруп сүйлөшүп, шайлоону таза өткөрүү маселелерин талкуулашат. Иш чараны уюштуруп өткөрүүгө бурордук шайлоо комиссиясы өзү кызыктар болуп жатат, дейт Ажиев. Мен ишенбейм кыймылы 28-майда Бишкекте дал ушундай максатта жыйынга чогулуп, бирок БШКнын айынан талапкерлер менен жолугушуу ушу үзгүлтүккө учураган эле. Аталган кыймылды 2007-жылы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон жаштар түзгөн, бир катар каршылык акцияларды уюштурган. Кыргыз казак өкмөттөрү жеке ишкерлер боюнча макулдашты. Астанада кыргыз казак өкмөттөрү аралык кеңештин отурумунун соңунда Казакстан менен Кыргызстандын жарандары аталган эки өлкөдө жеке ишкерлик менен алектенүүсүнүн тартиби тууралуу макулдашууга кол коюлду. Кыргыз өкмөтүнүн билдиришинче, бул документ тараптардын өлкө ичинде макулдашуунун жол жоболорун аткаруу тууралуу макулдогон дипломатиялык каналдар аркылуу жөнөткөндөн кийин 30 күндөн кийин күчүнө кирет. Кыргызстандын өкмөт башчысы Игорь Чудинов баштаган топ ушул жуманын башында Казакстанда иш сапар менен болгон. Короосуна 2300 папийин өстүргөн адам кармалды. Маңзаттарга каршы күрөш агенттигинин кызматкерлери Чүйдөгү Маевка айылында короосуна апийим айдаган адамды колго түшүрдү. Вячеслав Татаренко апийимди жаап жашырбай эле көз көрүнө өстүрүп жүргөн. Аталган агенттиктин билдиришинче, Кыргызстанда апийимди короого айдоо чандай кездешүү көрүнүш болчу. Азыр Ооганстандан кылмыш жолу менен алынып келген маңзаттардын кымбаттыгынан улам айрым маңзат колдонуучулар үйлөрүнө өстүрө баштады. Кардиология жана терапия боюнча улуттук борбордун дарыгерлери Ысык Көл менен Нарын областарынан бийик тоолуу аймактарына барат. Июль-август айлары алар элдин саламаттыгын жеринен текшеришмекчи. Кыргыз дарыгерлери менен бирге орусиялык адистер дагы барат. Борбордун көп жылдардан беркиликтөөсүнө караганда аталган аймактарда жашагандар арасында ооругандар жана дарт чалып каза болгондор арбын. Өзгөчө жүрөк, кан тамыр, өпкө боор оорулары күч алууда. Болдуралуу саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушундай. Кабарларды мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Ал эми Прагадан азыр Жаңыл Жусуп жана эл аралык кабарларды сунуштайт.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы. Эми дүйнөлүк кабарлар. Тегеранда полиция демонстранттарды суу, көздөн жаш чыгаруучу газ менен кууп таркатып жатат. Демонстранттар өткөн аптадагы президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болушууда. Өлкөнүн көсөмү Аятолла Али Хаменеи кече демонстрация өткөрбөөгө чакырган эле. Күбөлөр миңдеген киши көчөлөрү кесилишкен үч жерде чогулганын билдиришүүдө. Аларга миңдеген полиция күчтөрү жана басич күчтөрү кол салды. Ирандын жогорку кеңеши бүгүн кайрадан оппозиция лидерлерин мыйзамсыз демонстрациялар үчүн жооп берип калышаарын эскертти. Полициялык көзөмөл Раш жана Исфахан шаарларында да күчтүү экендиги кабарланууда. Анын аралыгында Иран төңкөрүшүнүн жол башчысы Аятолла Рухалла Хоменеинин Тегерандагы күмбөзүндө жангечти өзүн өзү жардыргандыгы кабарланды. Бул маалыматка көз карансыз бышыктоо боло элек. Пакистан түштүк Вазиристанда 50 согушкер өлтүрүлгөнүн маалымдады. Бул Пакистан армиясы мындан бир жума мурда баштаган согуштук операциялардагы курмандыктар тууралуу алгачкы жарыя болуп калды. Ооганстан менен чек арадагы аймакта пакистандык тариптердин жол башчысы Байтулла Мексуттун миңдеген аскерлери бар деп саналат. Ирактын Киркук шаарындагы жардыруудан 25 кишинин өмүрү кыйылды. Жүк ташыган машинадагы бомбадан дагы 10 адам жараат алды. Бир жуманын ичинде Ирактын шаарларынан америкалык аскерлер чыгарылып кетүүгө тийиш. Мунайгабай Киркукта күрд, түркмөн, араб жамааттарынын ортосунда араздашуулар көп болот. Вьетнамда 8 кылмыш боюнча өлүм жазасы күчүнө кетирилди. Парламент жактырган кылмыш кодексине өзгөртүүгө ылайык, мындан ары зордуктоо, менчикти басып алуу, аткезчилик, акча жасоо жана аны уурдап сатуу, баңги заттарын колдонуу, пара берүү, учакты жеке мени басып алуу жана согуштук курал жаракты жок кылуу кылмыштарын жасагандар жогорку жазага тартылбайт. Баңги аткезчилигине өлүм жазасы сакталып калды. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы Мира Аманбаева билдирет.
Бүгүн 21 июнда Кыргызстанда күн ачык болот. мээлин жел жүрөт. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө 29-34 даража ысык, Талас, Баткен облустарында 28-33 даража ысык болот. Ош, Жалал-Абад аймактарында 30-35 даража ысык. Ысык Көл облусунда 21-26 даража ысык болот. Нарын дубанында 22-27 даража ысык. Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы 32-34 даража ысык болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Мира Аманбаева, Бишкек.
Бул таңкы Азаттыктан Прагастудиясында Жаңыл Жусупжан. Мындан 20 жыл илгери Бишкекте уйгуруучулар кыймылы, шаар четинен жер басып алуу, кыйла жылдар бою батирде жашаган кыргыз жаштарынын социалдык муктаждыгын ишке ашыруу аракети башталган. Кыргызстандагы саясий жаңылануу мына ошол ашар козголушунан өнүп чыккан. Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусуна ашарчылар парламенттин депутаты Бейшен Абдыразаков менен белгилүү ишкер жаналы Шабдыра Зергер катышат. Маекти Бекташ Шамшиев жүргүзөт.
Зергер мырза, кыргыз жаштарынын жаңы кыймылы дейбизби же козголушу дейбизби, демилгеси анын кандайча чыкканынан элдин көпчүлүгү кабардар, бирок ошентсе да айтсаңыз, ал жалгыз эле ушул жанагы Бишкектеги үйсүз жайсыз жаштардын көйгөйүнөн улам чыктыбы же болбосо ошол кездеги Советтер Союзунда мына жаңыдан жандана баштаган демократиялык жаңылануу зарылдыгынан улам чыктыбы? Ушуга токтоло кетсеңиз.
1916-жылдагы кыргыздардын көтөрүлүшүндө ошо Ояз башчысы Иванов менен Кыдыракенин бир эмеси бар экен, диалогу. Ошондо Иванов минтип айтып атат Кыдыракенге: мамлекет башына кыйынчылык келип жатса, согушта ок дары, курал жарак, тамак аш көп каражаттар керек экен, полковник мырза, ушундай кыйын мезгилде колдоп койсуңар ак падышаны деп айтып атат да, анда Кыдыракен минтип атат: колдойбуз Ояз мырза, колдойбуз, колдобогондо кайда бармак элек. Бирок биздин тартыбыбыз эле улугубуз калыстыкка тан тайыбас экен, элге тең карас экен, кыргыздардан тартып алган жерди кайтарып берсе деген эле ой деп айтып атат да. 16-жылдарда кыргыздарды тоотого айдап өлтүргөнүн өлтүрүп бунунчан башталган мезгилдеги бир сөз болуп атат да. Андан кийин Советтер Союзунда жашадык, кыргыз эли билимин алдык, өнөрлөрүн үйрөндүк дегендей, бирок ошондо дагы бир чоң ушул жерге байланышкан маселе чечилбей калыптыр да. Себеби баарыбыз эле Бишкекке келип квартираларда жүрүп, үйлөнүп, жайланып, батирден батирге көчүп жүрүп, проблема Советтер Союзунун учурунда эле чечиле албай калган экен да, ушул Борбор шаарда. Ошо квартирага жетпей Нахаловка деген үйлөрдө жашашчу. Нахаловка деген курулуштар 89-жылкы ашар кыймылы, уйгуруучулар кыймылынын өзөгүн түзөт да, негизги базовый старты деп койсок болот. 85-86-жылдары жана Горбачев башында турган гласность, кайра куруу деген девиздин астында кандайдыр бир элде жандануу пайда болду. Жана үй жай жок адамдар ошо 89-жылы жанагындай ишти баштаган кезде мен да ошо кошого аралашып кеттим. Проблема чогулган жердеги бул элдин бул чоң көйгөйү да. Бул жөндөн жөн эле бир он чакты киши чогулуп алып жасаган иш эмес. Негизги себеби ушунда да, социалдык жана адилетсиздиктен келип чыккан.
Бейшемек мырза, жер басып алуу, ушу жер кыймылы башталганда айрым кызматкерлер, аткаминерлер мындай ой айтышты эле да, эгин талаасынын ушинтип басып алганча бир же болбосо эки үй чакан жана микрорайондорду салып берип эле ошону менен маселе чечсе жакшы болот эле. Себеп дегенде мына ушул жаңы курулуштардын социалдык керектөөлөрү, социалдык муктаждыктарын канааттандыруу кыйын болуп калат да. Эми анын бир чети чындык экендиги мына турмуш көрсөтүп атат. Азыркы ушу кырктан ашуун жаңы конуштардын жол жагынан мектеп, оорукана, башка дагы толгон токой социалдык маселелер бар да. Бешимек мырза, айтсаңыз, жер бөлүүнү башка бир жаңыча шаар салуу менен чечсе болобу эле, же болбосо ушул жер бөлүп бергендин өзү туурак адам болдубу?
Баягы өкмөт ошондой иш чараларды иштеп чыгып, элдердин баарына көп кабаттуу үй салып, анан ошолорду берсе негизи туура болмок, жакшы болмок. Бул биринчиден жерди дагы үнөмдөп калмакпыз, шаар үстүндө көркү ачылмак, ошол эле жашаган элге дагы баягы ысык суусу бар, ичинде шарты менен жакшы үйлөрдө жашамакпыз да. Эми мына жаныбыздагы эле казактар Астананы салып койду 10 жылдын ичинде, а биздикилер 18 жылдан бери 18 там салган жок да. Мисалы үчүн өмүр бою ушул квартирада жашап батирде кыйналып жүргөн кыргыз жаштары жарылып кетти да. Ошо баягы жерди алганы бир чети туура эле болгон, антпесе ага ишенип калганда өкмөт деле этажный үйлөрдү салып элге там бермек эмес биринчиден. Экинчиден өкмөттүн ага деле каражаты жок болчу. Үчүнчүдөн эсир дагы эсил кайра болуп кетти. Ошо ойдон акча да бөлүнбөй, мурда билесиңер, агы бир микрорайондо бир сезондо эле салып койчу эмес белем. Акыркы микрорайондор Асанбай, 12-чи жооп, Туңгуч, Учкун микрорайондору салынса, ошондой болуп, ошол темп менен кете берсе, анда болмок. А бирок эсир таркагандан кийин бүт баары токтоду да, аны биз уйгурчулар ошо көзү жеткен ал мамлекеттин колунан келбей турган иш экен. Анан айла жок, ошо жер алганга, басканга туура келген болчу да. Анткени себеби ошол убакта канча миң, 15-20 миң деген кыргыздар ошо шаарда башка улуттун өкүлдөрүнө батирде кор болуп жүргөнбүз да. Өз жерибизде, өз элибизде өзүбүз кор болуп жүргөн убакта элдердин жарылганы ошол баягы калыстык үчүн, эркиндик үчүн, чындык үчүн деп чыкканбыз да. Негизи ал убакта туура болгон. Ошол убакта биз өкмөт салып берет этажный үйдү деп күтүп жата берсек, ал күнгө чейин ошол 300 миң киши үй жайсыз жашамактагы, баары бир могу 24-мартта революция болгондо баары бир баягы жер басуулар болмок да. А болгондо кеч болуп калмак, эл дагы кыйналып калмак, үй жара албай, өкмөт да кыйналмак да, ошого шарт түзүп бере албай. Ошол убакта алганы эң туура болду. Анткени себеби өкмөттө да канча мынча каражат болуп, жана суу свет жолдору салынып калды. Мына бүгүнкү күнү бир 80% салынып калды. Анан мектептер, жолдор, суулар салынып атат. Бирок бүгүнкү күндө эле проблемалар бар. Коммунизм болуп кетти дегенден алысмын. Суу жок, свет жок, жол жок, мектеп жок, балдар бакчасы жок деп, мына 60 балдар бакчасы салына турган болсо, ошондон 3 эле салынды. Бир эле мисал. Мектептер 65 болсо, азыр болсо 25 салынды да. Элдердин баягы жер алганы эң туура болду деп ойлойм да.
Сергей Берт айтсаңыз, ошо жерге байланышкан маселелерде мына ушул алынган жерлер натыйжалуу мыйзам негизинде чын эле муктаж болгондорго таратылып, анан ошолордун социалдык маселелери азноолок чечилип жатабы сиздин оюңузча? Же болбосо жердин айланасында дагы эле көз боемочулуктар мурдагыдай эле алып сатарлык күчөп атабы, сиздин оюңуз кандай?
Албетте, бул маселе эшикте калган. Кыргыздын жаштары көтөрүп чыкпаса, биздин социалдык абал, биздин саясий абалыбыз мындан да начар болмок. 40 000 үй бүлө бүгүнкү күндө жамандыр жакшыдыр үй куруп жашап жатышат. 40 000 үйдөнүкүдө тебе 5-6 киши эсептесеңер, бул 200 000 киши. Андан сырткары ага келип, билесиз, кыргыздын баягы тууганы көп, дагы 2-3 үй бүлө жашап атат, бир жерде 500 000 адам ошол биздин уйгуручулардын арасында жашап, базарды иштеп, өкмөткө дагы, базарчыларга дагы жанагы керектүү налогторун төлөп, чындыгында биздин кыргыздын экономикасына чоң салым кошуп атат. Ошол жана чет элде жүргөн тоже 500 000, 1 000 000 деп атышат. Ошолор деле биздин экономикага миллиарддаган куюлтуп атпайбы? Ошол да биздин арабыздан чыккан. Бул жерди жана 40 000 үй бүлө отурукташып үй салгандыгы биздин кыргыздын саясий, экономикалык, социалдык проблемасын көп эле алдыга жылдырып салды. Азыр эң жакшы үйлөр курулду. Советтер Союзунун учурунда ошо ашар коому башталган үй куруучулар мамлекеттен ошол кезде 25 000 рубльга чейин 27 жылдык 3% менен чуудалып бергенбиз бюджетти. Эми ошондо да кыргыздар көп акчага көнбөй, коркуп албай коюшкан көпчүлүгү. Үй куруп жашап атышат. Экинчиден мектеп, суу, жол инфраструктура түзүлдү. Мамлекеттик капиталдык курулуш башкармачылыгын түзгөнбүз. Ошол башкармачылык аркылуу бүгүнкү күндө ошо 500-600 000 чейинки бюджеттик каражат жумшалып, инфраструктура бүгүнкүгө чейин курулуп атат. 15-20 жылдын ичинде ОКУКстан көбүрөөк социалдык объектти курган эч бир организация жок.
Бейшенбек мырза, сиз ушу жана Алы мырза айтып аткан курулуш башкармалыгын жетектеп келгенсиз. Үй куруучулардын айылына барсаңыз, келишимдүү үйлөр аз, көпчүлүгү колунан келишинче саман менен эптеп тургузуп алган үйлөр. Жан коныштардын социалдык маселеси деги эле алардын архитектуралык талаптарга ылайык үйлөрдүн курулушу. Билесиз, Бишкек сейсма коркунучтуу аймакта жайгашкан.
Ошол мамлекеттик капитал курулуш башкармачылыгы ошол жаңы баягы элдердин баары жер алып, эл көбөйүп, өкмөт жетишпей турган убакта өкмөт менен жолугушуу болгон. Ошол кезектеги президент менен. Ошондо президенттен биз суранганбыз. Бизде маселе көп, эл көбөйүп атат, өкмөт жетишпей жатат. Ошондон улам бизге өз алдынча өзүнчө бир район кылып бергиле, өзүбүз менен өзүбүз бололу, ошол райондун өзүнүн структурасы менен болсун десек болбой койгон да. Ошол убакта президент айткан, Бишкек өзү кичинекей шаар, анан 4 район бар ал жакта. Азыр эми силерди да 5-чи район кылып койсок болбойт деп туруп, анан кийин жанагы мекемени ошондон улам түзүп берген да. Бул баягы курулуш жагын эле кылып калды да. Андан кийинки баягы социалдык проблемалар, башка проблемалардын баары калып кетти да ошол бойдон. Бүгүнкү күндө эле бул маселе коюлу келип атат. Төрт райондун деле өзүнүн ички проблемасын толтурат. Жан коонуштар аларга кошумча проблема болуп атат. Анан өгөй баладай болуп көп убакта каралбай калып атат да. Бул жан коонуштардын чечүү маселесин өкмөт деңгээлде карап, керек болсо өзүнчө район кылып берсе туура болор эле. Үйлөрдүн сапатына токтоло турган болсок, муну негизи мындай үчкө бөлсөк болот да. 89-жылы баягы жаңы жер алып баштаганда жана өкмөт тараптан сууда берилип, кредит берип ал убакта деген материалдар да бар эле, кирпич, цемент дегендер жакшы материалдар арзан кез эле. Ошол убакта жакшы үйлөр салынып калган. Кийинки толкун дейлик, бул 2000-жылы болгон дордо жан конушу, кара жагач кошогон конуштар экинчи толкун. Ал эми үчүнчү толкуну болсо, бул 24 марттан кийин 2005-жылы революциядан кийин дагы 16 жан конуш пайда болду да. Мына ошолордун акыбалы бүгүнкү күнү оор. 2 жылдан бери ошо суу себет жолун салып атат. 20-30% салынган, дагы 70-80% салынбай жатат да. Новобычканын объездойдун ар жагында Калыс Орду, Ак Бата деген конуштар бар. Ошол жакта бир дагы баягы кирпичтен салынган үй жок да. Элдин баардыгы топурак менен сокмо кылып салган. Жагы сейсмикалык жактан карасак, бул жерде маселе бар.
Жергер мырза, айтсаңыз мына ушул 20 жылдыгын мына белгилеп атат, эми ошо жаңы кыймыл дейбизби, ал кезде саясий күч катары чыкты эле азыркы боюнча социалдык маселелер менен алек болуп аткан өзүнчө бир кыргыздын жаңы конушу. Мына ушул жаңы конуштар 20 жылдын ичинде кандай өзгөрүүлөр болду? Мындан кийин чече турган эң негизги проблемасы кайсы?
Ушу мурунку экономикалык система бузулгандан кийин алды күчтүүсү ушу шаарга келип колунан келишинче оокаттарын кылып атат. Бул прогресстүү жагы. Экинчи жагынан тескери жактар бар, ошо шаарга келип оокат кылам деп кайта бузулуп кеткен адамдар бар. Биз азыр бир чоң проблема бар, бул жумушсуздук. Үй жайыбыз болуп калды, жамандыр жакшыдыр, үңкүрү болсо дагы. Эми жумушсуздук, налог төлөш керек ар бир адам. Азыр недвижимостька да налог чыгып атпайбы, мунун баары менен болду. Себеби мамлекет налог менен жашайт. Ошон үчүн жанагы эки жактан келип аткан инвестицияларда 10% кыргыздар ушу уйгурчулардын арасында жашап атабыз деп атпайбызбы? Ошондой келген акчалардын кайсы түрү болсун, кум помощь болобу, кредити болобу, инвестициясы болобу, 10%ын атайын программаларды түзгөн уйгуруучуларга багыт кылыш керек. Өзгөчө могу жумушсуздукту жоюу боюнча биздин уйгуруучулар 20 жылдын ичинде жөн эле уйгурбай үй бүлөсү менен адиси специалист строитель болуп калды, универсал болуп калды. Ошол потенциалды пайдаланып үйлөрү турат, залогко койдуруп 5-10 бириктирип, бир өздөрүнчө индивидуальный трудовой деятельностьтер боюнча кредит берсе долгосрочный, ачык түрдө патентин береби же налогун алабы, ошондой кылып туруп уйгурчулардын 40 000 үйүн пайдаланышыбыз керек. Килеген завод фабрикалар иштей албай атат, тарап атат. 300 000 долллардан 10%ын атайын проекти менен, жөн эле чачыы деген жокмун, атайын проекти менен ошол уйгурчуларга дагы багыттаса, биз дагы жаштардын күчүн пайдаланып дагы бир прорыв жасап, биз өзүбүздүн мамлекетибизге чоң жардам берет элек, өзүбүздүн да проблеманы чечет элек.
Бейшенбек мырза, бул проблеманы жакшы билесиз. Уйгурчулардын негизги проблемасын эмнеден көрөсүз? Жаңы конуштардын арымы дагы кеңейеби, же болбосо ушуну менен токтолобу?
70 жыл курулган байлык, завод, фабриканын баарын бизден башкасы тоноп жок кылды да. Биз болсо 20 жыл болду ушу жок нерсени бар кылып шаар салдык да. Жаман болсо да шаар салдык, Астанадай шаар сала алган жок, мисалы колдон келген жок. Бүгүнкү күнү колубуздан келгендей шаарды салдык. Ошол 300 000 элди үйлүү жайлуу кылдык да. Бул дагы чоң маселе. Өкмөт программа иштеп, ушунун үстүндө акча бөлүп иштесе дагы мындай чече албайт болчу. Бишкек шаарына ошо 89-жылы кыргыздын үрөөнү тигилди да. Ошол мына азыр 15 жыл дагы гүлдөп атат, дагы 15 жылдан кийин мөмөсүн берет да. Кыргыздар биз өзүбүз негизи көчмөн калк болгонбуз да. Көчмөн калк болуп тоодо ташта жүрүп, биз өзүбүз шаар салган эмес. Мына ошол шаарды түптөп атабыз да, цивилизацияга келип атабыз. 89 биз жер алып атканда кыргыздын жашоочулары 5-6% болчу, анан студенттерди кошкондо биз 12% эле кыргыз болчу да. Анан бүгүн Кудайдын кулагы сүйүнсүн, бүгүнкү күнү 52% кыргызбыз Бишкек шаарында. Мен ойлойм дагы бир 5 жылдын ичинде 80%га жетиш керек да кыргыз. Бул 80%га кыргыз жеткенде жанагы өтпөй жаткан кыргыз тили указ, токтом чыгарып эле 20 жылдан бери кыргыз тилди өткөрө албай атпайсызбы? Өзүн өзү өтөт да.
Кадырлуу армандар, бүгүнкү талкуубузга катышып берген мырзалардын атын атай өтөйүн. Мына ушул уйгурчулар коомдук кыймылынын башчыларынын бири Жаналы Шабдырайский зергер, парламент депутаты, Ак жол фракциясынын өкүлү Бейшенбек Абдыразаков мырзалар бүгүн биздин студияда мейманда болуштуз. Бүгүнкү берүүбүздү менен жыйынтыктайбыз. Талкууну уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прага студиясында бул мен Жанал Жусупжан. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө. Региондун айрым орчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Улан Алымкул уулу сунуш кылат.
АКШнын мамлекеттик департаменти адам соодасы боюнча дүйнөлүк кырдаалга арналган жылдык баяндамасын жарыялады. Борбор Азиянын 5 өлкөсү бул эрдин арылуу үчүн чара көргөн, бирок олуттуу ийгиликке жетише албаган жана такыр эле чара көргөн мамлекеттер катарына киргизилген. Өзбекстанда өлкө башчылыгына Ислам Каримов келгенине 20 жыл толду. Тажикстанда өлкөнүн мурдагы ички иштер министри расмий маалыматка караганда өз жанын өзү кыйды, бирок үйлөнүшлөрү аны атып коюшканын айтууда. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул окуяларга кеңирээк токтолобуз. Оолу Тажикстан окуяларынан. Бейшемби күнү Тажикстанда өлкөнүн мурдагы ички иштер министри Махмадназар Саликов акыркы сапарга узатылды. Расмий маалыматка караганда ал өз жанын өзү кыйган, бирок Саликовдун уулунун жана жубайынын айтымында аны атып коюшкан. Окуя 90-жылдардын башынан бери бир катар чоң кызматтарды ээлеп келген бул адамдын өз үйүндө шаршемби күнү кечинде болгон. 52 жаштагы генерал-лейтенант Махмадназар Саликов Тажикстан ички иштер министринин кызматынан быйыл январ айынын соңунда алынган. Бул мекемени ага чейин 2 жыл жетектеген. Бирок бул Саликов ээлеген жогорку кызматтардын жалгыз эле эмес. Кесиби боюнча юрист Саликов 92-2003 жылдардын аралыгында өлкөнүн башкы прокурору, президент аппаратынын башчысы, конституциялык соттун төрагасы, кайра 2003-2006 жылдары президент аппаратынын башчысы кызматтарында иштеген. Дээрлик 15 жылга жакын ташы өйдөлүп кана турган бул адамдын ити чөп жебей калганына жарым жылдын жүзү болгон эле. Ал өзүн өзү атып алды деген 17 июнь күнү Тажикстандын башкы прокуратурасы Саликовду камоого санкция берген экен. Тажикстандын башкы прокуратурасы менен ички иштер министрлиги бейшембиде тараткан биргелешкен билдирүүгө караганда Саликов оперативдүү топ менен ушул чечимди аткаруу үчүн анын үйүнө барганда өз жанын өзү кыйган. Генерал Макаров өлкөсүндөгү тапанча менен атынган. Тажикстандын ички иштер министрлигинин басып сөз өкүлү Махмадулло Асадуллоев мындай дейт. Махмадназар Саликов акыркы айларда прокуратурага Тажикстандын ички иштер министрлигинин атайын багыттагы отрядынын командири полковник Олег Захарченконун өлтүрүлүшү боюнча козголгон кылмыштын алкагында көрсөтмөлөр үчүн бир нече ирет чакыртылганын белгилеп кетүү керек. Бирок Саликов бул чакырыктарды жерүү менен прокуратурага келген эмес. Ушундан улам Тажикстан башкы прокуратурасы тарабынан аны прокуратурага мажбурлап алып келүү боюнча чечим кабыл алынган. Анткени менен маркумдун үй бүлөмүчүлөрү расмий тыянакка каршы келген маалыматтарды айтышууда. Махмадназар Саликовдун 12 жаштагы уулу Худойназар Саликов Азаттык жана Эркин Европа радиосунун тажик кызматынын кабарчысынын атасынын үйгө келгендер эле атып коюшу ыктымал экендигин, ал октун үнүн атасы аны алып кетүүгө келгендер менен жабык эшик артында калгандан кийин укканын билдирди. Мен эмне деп айтмакчымын, биз бул жерде турганбыз, алар көп болушчу. Менин атамдын бир тууганын түртүп жиберишти. Алар андан ары эмне кылышты билбейм, бирок алар атамды ушул жерде эле атып салышты. Дарыгерлердин кирүүсүнө уруксат беришкен жок. Ал эми бишкектик саясаттануучу Орозбек Молдалиевдин көз карашында тажик генералы өзүн өзү атып салганда же атып коюшкан күндө деле мунун артында бирикинчисиндеги былык иштери жатат.
Тажикстанды өзүңүз билесиз, 5 жылдык граждандык согуш болду. Андан кийин нарко бизнестин коридору ушул Тажикстан аркылуу өтөт регионго. Анан кийин бул эми өтө чоң бекер жерден келип аткан акча буга аралашпай калыш чиновниктердин арасында чамдалып атат. Ошонун үчүн жанагы коррупцияга тиешеси болуп эми же өзүн өзү өлтүргөн күндө да же аны бирөөлөр устранить эткен күндө деле негизгиси ушул болуш керек
дейт саясаттануучу Орозбек Молдалиев. Тажикстандык белгилүү оппозициячы журналист Дудожон Атобуло болсо Фергана РУ агенттигине берген интервьюсунда генерал Саликов жок кылынды, себеби президент Рахмон тууралуу өтө эле көптү билген деп белгиледи. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз, эми Өзбекстан окуяларынан. Ушул аптада Ислам Каримовдун Өзбекстан жетекчиси болуп дайындалганына туура 20 жыл толду. Ал бийликке келген жылдары Өзбекстан бүткүл Советтер Союзуна пахта чатагы боюнча атагы чыгып, паракордук, өзүн билемдик, ири суммадагы акча урдоо сыяктуу айыптар боюнча ондогон жетекчилер камакка алынып, миңдеген кишилер качкан митингдер өтүп, демократияны эпкин аркалап, жаңы саясий кыймылдар түптөлүп, коом чоң өзгөрүүлөргө даяр болуп калган эле. Андан бери кырдаал кай тарабына кетти. Сөз Венера Сагындык кызында.
80-чи жылдардын башында СССРде Сенектик доору аяктап, О дүйнөгө аттанып, Кремлди бошотууга аргасыз болгон компартия жетекчилеринин ордуна КГБда иштеп, талай жашырын сырларды билген Юрий Андропов келгенде, советтик экономиканын көрсөткүчтөрү көп жылдан бери жасалма көбүртүлгөн рекордторго толуп кеткени ачыла баштайт. Ал компания алкагында эң көрсөтмөлүү, чуулгандуу тергөө жараяны пахта иши аталып, анын айынан Өзбекстанда ондогон жетекчилер камакка алынып, бир канчасы өз өмүрүн өзү кыйып жаны тынды. Ошондой чуулгандуу иштерден улам Өзбекстанда элдин бийликтегилерге карата нааразычылыгы күчөп, коомдо кризистик маанай өкүм сүрүп турган 89-жу жылы Кашкадарья областык комитетинин биринчи катчысы Ислам Каримов Москвада Компартия борбордук комитетинин саясий бюро мүчөлөрүнүн батасын алып, Ташкенттеги тактыны ээлейт. Бул жаңылыкты өзбек коомчулугу ошол учурда кандай кабыл алганын ташкенттик журналист, ал кезде экономика жана турмуш журналынын баш редактору болуп турган Исмат Хушев айтып берет.
Жүдө катта кубанч менен күтүп алынды. Жүдө жазуучулар
хам Каримов чоң кубанч менен тосуп алынды. Жазуучулар, интеллигенция, ойчулдар, мамлекеттик кызматкерлер баары чоң үмүт менен күтүп алышты. Ал кезде акындар Усман Азимов, Мухаммед Салих Бирлик партиясын түзүп, жер-жерлерди кыдырып, элди күттө бүрүшкөн. Усман Азимов гезиттеринин бирине бирликчилер Кашкадарья областына барганда, аларды ал кезде обкомдун биринчи катчысы болуп турган Ислам Каримов абдан жакшы тосуп алып, жылуу маектешкенин айтып берди. Аны окугандардын баары ошол акта эл Ислам Каримов Өзбекстандын биринчи жетекчиси болду деп сүйүнүшүп, буйруса сабаттуу, ишти мыкты билген, элди өзүнө тарткан адам келди деп кубанып жатышты. Мен өзүм бул жаңылыкты угар азамат борбордук телеграфка жүгүрүп барып, Компартиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы Ислам Каримовго деп орусча куттуктоо телеграммасын жөнөттүм. Анда урматтуу Ислам Абдуганиевич, сиздин биринчи катчы болуп дайындалганыңыз менде партия менен кайра курууга болгон ишеничти бекемдеди деп жазган элем.
Исмат Хушев деп алиги бергенман.
89-чу жылы Москвада Компартиянын борбордук комитетинин саясий бюросунда Ислам Каримовдун талапкерлигин талкуулаган адамдардын бири Грузиянын экс-президенти Эдуард Шеварнадзе, ал окуянын акичкусу эсинен чыгып кеткенин айтып, буларга токтолду.
Я и тогда считал, и сейчас считаю, что это было
Ошондо да азырда Ислам Каримов абдан туура тандалган деп эсептейм. Көп нерсени унуттум, бирок кээ бир кишилер каршы болгон эсимде. Бирок Каримов бул ишке жарайт деген пикир үстөмдүк кылган.
Настроение позу Каримова.
Шеварднадзе саясий бюронун жыйынында Ислам Каримовду ким жактырбай койгонун эстей албай койду. Бирок Каримов кайсыл сапаттарынан улам Кашкадарья облусунун жетекчилигинен дароо Өзбекстандын биринчи катчысы болуп калганын айрым документтер айгинелейт. Маселен, ошол кезде Кремлге түшкөн кагаздарда Ислам Каримов бир нече жолу коомдук жыйындарда пахта чатагы, паракордук жана башка чуулгандуу иштерге өзбек элинин улуттук кулк мүнөз, салт адаттары себепкер деп ачык айтканы. Андан да анын мурдагы жана эмки жубайы экөө тең орус элинин кыздары экени да талапкердин артыкчылыктуу жактары катары менен өздөгөн саптар кездешет. Андан сырткары Каримов уруу кландык түзүлүштөрдөн оолак болуп, жергиликтүү жетекчилер менен коюн колтук алышып, достошуп кетпей, өзүн баарынан оолак кармаганы да Москвага ылайык көрүнгөн. Андан бери Өзбекстан көз карандысыздык алып, Ислам Каримов 3 жолу өлкө президенти болуп шайланды. 20 жыл ичинде эмне үчүн 3 жолу деп сурабай эле койгоноң. Анткени качан жана канчага шайланаарын Ислам Каримов өзү чечет. Ага каршы айтуулардын баары алыска сүргүнгө айдалган. Саясий жана башка диссиденттер абакка отургузулган. Жанында Каримовдун айтканын кыңк этпей аткаруучулар гана калды. Чет өлкөлөрдө Өзбекстанды дүйнөдөгү катаал диктатордук өлкөлөрдүн бири катары таанышат. Ислам Каримовдун 20 жылдык башкаруу дооруна 2005-жылкы Анжияндагы кандуу окуя 100 миң деген өзбек мигранттарынын тагдырын кошсо болот. Албетте, эли эмгекчил, табигый ресурстарга бай Өзбекстанда экономикалык жана башка жетишкендиктер да жок эмес. Бирок мындан 20 жыл мурун элди алдыга жетелеген эркиндиктин эпкини эбак көздөн кайым болуп жок болду.
Өзбек президенти Ислам Каримовдун бийликке келгендигинин 20 жылдыгына арналган баяндаманы Венера Сагындык кызы сунуш кылды. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Акшнын мамлекеттик департамент ушлаптарда адам соодасы боюнча дүйнөдөгү кырдаалга арналган жылдык баяндамасын жарыялады. Ушуну менен 9-чу ирет даярдалган баяндамада 170-ден ашуун өлкө камтылган. Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн экөөсүн Казакстан менен Кыргызстанды АКШ мамлекеттик департаменти баяндамасында адам соодасын жоюуну максат кылган чаралардын минималдуу стандарттарына жооп бербеген, бирок ага шайкеш келүүгө аракеттенип жаткан өлкөлөрдүн тобуна кошкон. Бул топтогу өлкөлөрдө адамды соодалоонун түрдүү формаларынын курмандыктарынын саны али олуттуу бойдон калууда же өсүүдө. Ал эми аймактын 3 өлкөсүн Өзбекстан, Таджикстан, Түркмөнстанды мамлекеттик департамент адам соодасын жоюуга багытталган чаралардын минималдуу стандарттарына жооп бербеген же бул багытта олуттуу иш жасабаган өлкөлөрдүн тобуна кошкон. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон отчетту жарылап жатып сүйлөгөн сөзүндө буларга токтолду.
Адам соодасынын глобалдык да таасири бар. Ал мыйзамдуу экономикаларды алсыздандырууда, кыйынчылыктарга шыкакчы болуп жатат. Коомдун саламаттыгына, коопсуздугуна коркунуч келтирүүдө, үй бүлөлөрдү ажыратууда. Бул ошондой эле адамдардын баары кай жерде болбосун коопсуздукта жана ар намыс менен жашоого, иштөөгө укуктуу деген биздин фундаменталдык ишенимибизди кордогондук.
Деп айтты АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон. Баяндамада келтирилген маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 2008-жылы өкмөт жана бейөкмөт уюмдар адам соодасынын 161 курмандыгын аныкташкан. Андан мурдагы 2007-жылы бул көрсөткүч 331 түшкөн эле. Былтыр ошондой эле өкмөт 92 факты боюнча тергөө ишин жүргүзгөн. 2007-жылы тергелген иштер 33 эле болчу. Бирок Жалал Абад облусундагы лидер аялдар бирикмесинин президенти Жанна Сарылаева Азаттыктын кабарчы менен маегинде белгилегендей, адам соодасынын курмандыгы болгондордун сотко кайрылуудан баш тарткан учурлары да бар. Ал федералдык миграция уюмунун долбоору менен иштеген бул бирикмеге Орусиядан кур жалак кайткан 9 адам арыз менен кайрылган, бирок аларды саткан адамды сотко берүүгө келгенде андан баш тартышканын мындайча түшүндүрдү.
9 адамдын 4-өсү бул базар коргондун тургундары, бир турецкий фирмага орноштурат, бирок баягы договорду ал фирма менен өзү түзөт да, анан 5-6 ай иштетип бир дагы тыйын акча бербейт. Жапа чеккен адамдардын айтуусу боюнча өткөрүп берилди, а на самом деле сатып жиберет. Жолу болсо мындай болуп чыкты: ал тууганы болуп чыккан үчүн биз ага сот ишин козгогонго колубуз барбайт. Туугандар алып барып туугандарын сатып атат да. Вот көбүнчө случай ушундай.
АКШ мамлекеттик департаментинин баяндамасында Кыргызстан менен бир топто жайгаштырылган Казакстанда былтыр полиция адам соодасынын 50 курмандыгын аныктаган. Бул 2007-жылкы көрсөткүчтөн 2 эсеге аз. Бирок адам соодасы боюнча полиция тергөөгө алган иштер былтыр 2 эсеге көбөйүп 44 түшкөн. Мындан сырткары 30 иш боюнча былтыр сот чечими чыккан. Ал эми Өзбекстанда мамлекеттик департаменттин баяндамасында айтылгандай, адам соодасы боюнча тергелген иштер Казакстан менен Кыргызстанга салыштырмалуу кыйла көп. Мисалы, 2008-жылы мындай кылмышка тиешеси бар деп шектелген 670 адам тартылган 900 иш тергелген. Анткен менен мамлекеттик департамент Өзбекстан чоңдору жана жаш балдарды пахта жыйноодо кыйнап иштетүү практикасынан баш тартуу үчүн олуттуу аракеттерди көргөн жок жана буга тиешеси бар өкмөт өкүлдөрүнө каршы чара колдонуу, аларга кылмыш ишин ачуу багытында аракет жасаган жок деп эсептейт. Таджикстан болсо адам аткечилигине каршы чара көргөнү менен бул ишке тиешеси бар деген расмий адамдарды жазалап жатканын көргөзө алган жок жана адам соодасынын курмандыктары коргоого алынарын кепилдей албады. Баяндамада белгиленгендей, Таджикстандагы олуттуу көйгөйлөрдүн бири адам соодасында коррупциянын булагына айланып кеткендигинде жана өкмөт буга каршы чара көрө албагандыгында. Ал эми Борбор Азиянын эң жагы өлкөсү эсептелген Түркмөнстан адам соодасына каршы күрөшүү боюнча мыйзамды 2007-жылы кабыл алган. Бирок өкмөт өлкөдө мындай көйгөй бар экендигин ачык моюндабайт. Өлкөдө 2008-жылы адам соодасына тиешеси бардыгы үчүн канча адам айыпталганы же соттолгону боюнча түркмөн өкмөтү эч кандай маалымат берген эмес. Ошондой эле адам аткечилигинин курмандыгы болгондорго жардам көргөзгүдөй эч аракет көрбөгөн. Бирок адам укуктары боюнча Түркмөн Хелсинки фонду деген бейөкмөт уюмдун башчысы Тажигүл Бегмедованын айтымында маалыматтын жоктугу Түркмөнстан жабыктыгынан. Атуулдардын четке чыгуусу үчүн бир катар чектөөлөр киргизилгени улам эле адам соодасынан тышта калды дегенди билдирбейт. Буга өлгө болуучу башка себептер бар.
Есть черные списки людей, которым запрещено выезжать. Это люди, которые имеют отношение, какое-то отношение, близкое родственное или коллегиальное отношение к гражданским активистам, к оппозиционерам, к правозащитникам, к журналистам.
Өлкөдөн чыгууга тыюу салынган адамдардын кара тизмеси бар. Алар активисттерге, оппозиционерлерге, журналисттерге, укук коргоочуларга кандайдыр бир тиешеси барлар. Алар катуу көзөмөлдө жана сыртка чыгарышпайт. Калган адамдар студенттер, жаштар, улгайган адамдар, каражаты болсо четке чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ, бирок бир аз чектөө бар. Акчаңызды чек арадан көргөзүүңүз керек. Ниязовтун катаал режими учурунда Түркмөнстанда жогорку билим алуу мүмкүнчүлүгү кыйла азайып кеткенин жана жаңы өкмөт бул проблеманы чече электигин эске алганда мектепти бүткөн жаштар, анын ичинде кыздар же жумуш таба албайт, же кабыл алуу чектелген жогорку окуу жайларга өтө албайт. Андыктан алар чет өлкөгө кетүүдө. Түркмөнстанда адам аткезчилигинин өбөлгөлөрү бар. Такыр эле жок деп айтууга болбойт.
Дейт адам укугун коргоочу Тажгүл Бегмедова. Мамлекеттик департаменттин баяндамасында көрсөтүлгөндөй, түркмөнстандык аялдар менен эркектер биринчи кезекте Түркияга алынып кетилет. Ушул менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде беришин бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Программаны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан кезек тилимдилинде. Түрмөктүн бүгүнкү санынан америкалык профессор Уильям Ферман менен кыргызча маекти. Бишкектен барган министр кыргызча сүйлөсө, нарындык аткаминерлердин ага орусча кайрылганын жана тарых илимдеринин доктору Абдылабек Асанкановдун Кытайдагы кыргыз улуттары жөнүндөгү кызыктуу аңгемесин угасыздар. Түрмөктү кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Борбор Азиядагы элдердин тилине кызыгып, аларды иликтеп, өз иштеген окуу жайларында окутуп, тил жөнүндө илимий эмгектерди жасап келеткан чет өлкөлүк окумуштуулар жок эмес. Ошондой адамдардын бири Америкадагы Индиана университетинин профессору, өзбек, казак тилдеринде эркин сүйлөгөн Уильям Ферман. Уильям мырза менен өз кабарчыбыз Ырысбай Абдырайымов Жалал-Абад шаарында жолугуп маектешкен эле, анда ошол маекти чогуу угалы.
Сиз кандай максат менен келдиңиз?
Мен Кыргызстанга бир аптага келгенмин. Эки күн бурун мен Ошко келдим. Бүгүн Жалал-Абадка келдим. Мен келген максатым студенттер менен окутуучулар менен учурашуу үчүн келгенмин. Тил маселеси тууралуу. Мен биринчи мамандыгым филология, рус тили, кытай тили. Бирок аспирантурага келгенимде мен саясий кылымдар фандар боюнча кирдим. Сосын мен саясат таануучумун.
Америкада окумуштуулар, маселен сиз Индиана университетинин профессору, кыргыз тилине мамилеңиз кандай?
Индиана университетинде Орто Азиянын тилдери окутулат. Биз биыл 2009-жылдын күзүн баштап кыргыз тилинен сабак киргизбекчибиз. Өткөн жылдарда биз өзбек тилинен сабак бергенбиз, казак тилинен сабак бергенбиз, уйгур тилинен сабак бергенбиз, түркмен, азербайжан тилинен да сабак бергенбиз.
Бир жумадан бери Кыргызстанда жүрөт экенсиз, ушу Кыргызстанда улуттук тил кыргыз тилине болгон мамиле кандай экенин байкадыңыз?
Кыргызстанда мамлекеттик тил кыргыз тили. 89-жылда Низам кабылданды. Менин пикиримче Кыргызстанда Низам унча жакшы ашырылмаган. Кыргызстанда кабылданган Низамга карасаңыз, маселен Эстонияда, Латвияда, Грузияда кабылданган Низамдарда унча фарктанмай. Бирок Грузияда, Литвада, Эстонияда жагдай башкача. Улар, демек, эстон тили, мемлекеттик тил, улуттук тил. Сиздерде, маселен, ал юртларда, ал мектептерде кыргыз тили пайдаланмаган. Ошон үчүн, маселен, кадрлар жок, терминология да жок эле.
Бишкекте болдуңуз, Ошто болдуңуз, жергиликтүү элдер көбүнчө кайсы тилде сүйлөшөт?
Көчөдө адамдар аралаш тил, орус тилинде сүйлөйтүн адам бар.
Бишкек тараптачы кандай жазуулар мүмкүн?
Ошол жакта орус тили.
Тилдерди үйрөнүүдө, маселен, сиз айттыңыз, казак, өзбек, кыргыз, түрк, татар, тектеш тилдерде. Ушул кандай проблема бар?
Проблемалары чоң. Биринчи орунда ул окулуктар. Окулуктар жок. Аз бар, бирок сапаты жогору эмес. Экинчи орунда кадрлар. Аз. Демек, сиздерде кыргыз тилин үйрөтүн адамдар бар. Бирок олар кандай үйрөтүү билбейт. Үчүнчү орунда тилди арасы жок. Америкада кыргыздар бар әрине.
Алар өздөрүн тилин сактайбы?
Менин шаарымда кыргыздар өтө аз. Тек гана бир семестрге келген балымдар бар. Сосын мен айта албайм.
Сиз Жалал университетинде жолугушасыз, андан кийин Өзбек университетинде жолугушасыз. Ушул жолугушууларда ушул тилдердин абалына кызыгасызбы? Кайсы маселеде көңүл бурасыз?
Мугалимдер менен студенттер менен сүйлөшөсүз.
Эмнелерди сурайсыз алардан?
Олар кайда, кай тилден пайдаланат? Ул тил жагдайында, тил ахвалында кандай өзгерістер бар деп сұрақтар.
Ал сұранушыларыңыз кейін ілімі іштетесіз де?
Мақаладар да жазайын.
Ұқтырын ойдар да ғанырс қадыраймыз.
Рахмет әңгімеңізге. Тілеке қаршы америкалық жаранушын тіп өз тілімізді сай медіреп тұрса, өзіміздің қырғыз атқамын ерілері біз, болғанды да 2-3 орысы бар. Алардағы орусча унутуп кыргызча сүйлөп калгандарды мисалга тарталы. Сөз Нарын дубаны боюнча өз кыбарчыбыз Күмөндөр Усуп дегенде.
Айтмакчы, Нарында жыйындар чындыгында кыргыз тилинде эле өткөрүлүп турат. Бирок Бишкек тараптан тили буруу өкмөт мүчөсү келип калса, орусчалап калмай адатыбыз бар.
Демократиялык башкарууну күчөткүлө деп атат Курумбек Салиев. Аскер эски метод менен иштеп атасыңар. Поэтому давайте в себя начинать толкнуть. Требования повышайте. Так не пойдет. Закон, он един и в Джунгале, и в Бишкеке. Один человек, ОЗЭКИ, вопрос не должен решать.
Деп губернатор Өмүрбек Субаналиев облустук акимчиликтин курамдык жыйынын алып барса, Жумгал районунун акими Тарант Касманбетов, өлкөнүн өнөр жай, энергетика жана отун министри Ильяс Давыдовго кайрылып турган кербези.
Сейчас надо решить этот вопрос. Потому что провести тендер надо, на это уходит время.
Ал эми ушул эле курамдык жыйында Ильяс Давыдов.
Урматтуу Омурбек Исакович, урматтуу Нарындын туугандар, мен абдан ыраазымын бүгүн сиздер менен жолугушканы. Эми разрешение берип орусча айтсам, просто энергетика эми көпүрөөк орусча связаны технически, экономически.
Туура.
Сиздер разрешение болуп орусча айтсам. Рахмат.
Деп кеп баштады кыргызча түшүнгөн Ильяс Давыдов. Нарын шаарындагы Чикан атындагы орто мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Татьяна Балаева кыргыздардын орусча аралаштырып сүйлөгөндүгү тууралуу.
Эми аралаштырып сүйлөсөм мага простительно, анан эми кыргыздарга мен ойлойм, что өз тилин билип так сүйлөш керек. Аны мен баягы биякыдагы жыйнашка келгенде айткам, анын баары деген садиктен башташ керек. Азыр деген чоң иштерден баштаганда барбыз. Чоң иштин ээсине азыр баягылардын ээсиндегидей кылып кирбейт да. Садиктен ошо кыргыз тилин киргизип, кыргыз тилин сабагын өтүп, көп-көп көңүл буруш керек.
Дейт Нарын шаарында жашаган Татьяна Балаева. Кеп кезеги кайрадан өзүңүздө шаке.
Рахмат Күмөндөр. Кыргыздар мына ушундайбыз. Качандыр бир чачылып кетип, манаста айтылгандай бири кетти эреңге. Бири кетти тереңге болгон кыргыздар бүгүн дүйнөнүн кайсыл жерлеринде жашап жүрөт. Алардын тили кандай? Кыргыз бар жерди кыдырып, тилин, жашоо турмушун изилдеп келаткан тарых илимдеринин доктору Авлабек Асанкановдун аңгемесин угалы.
Эми өзүңүздөр билесиздер, ушул 3-4 жылдан бери мен бүткүл Кытайдагы кыргыздар жашаган жерди кыдырып чыктым. 20,000 километр жүрдүк. Эми кыргыздар тиги чыгыштан Алтайдан баштап, андан ылдый түшүп Тарбагатай, Текес, андан Аксуу, андан Кызылсуу, андан кийин батышы тиги Памир, анан түштүк батышы болгон Хатен менен Каргалыкта, башкача айтканда Тибеттин түндүктө жашаган кыргыздардын баарында болдум. Мына ушул болгон кыргыздарда алардын сүйлөгөн сөздөрү кыргызча сүйлөгөн сөздөрү, же болбосо этникалык тилдик процесс ар түрлүү. Баардыгында бирдей эмес. Биз мин тойлошубуз мүмкүн да, кытайлык кыргыздар бул өзүнүн тилин унутуп кытай болуп баратат, казак ба же уйгурча тилин. Андай эмес. Ар кайсы жерде ар кандай. Мына ошону сиздерге мындай толугураак болушун түшүндүрүп берейин. Мисалы, Тарбагатайдагы кыргыздар кыргызча такыр сүйлөбөйт. Алар жалаң гана казакча сүйлөшөт дагы, бирок улуттук аң сезими кыргыз. Себеп дегенде алар лама Будда динин кабыл алып, кыздары казактар менен аралашып кетпей, кытайлыктар менен аралашып кетпей, дин негизги ролду ойноп, анан казак тилинде сүйлөгөнү менен балдар казак тилинде окугандыгы менен бирок унуттуган сезим кыргыз. Андан ылдый түшкөндө текестей кыргыздар. Текестей кыргыздар казактар менен жакшы турушат дагы, бирок көк түрөктө өзгөчө. Шартыда кыргыздар өз тилинде сүйлөшөт дагы, бирок казакча салып сүйлөшөт өзлөрүнчө айтканда. Бирок кыргыз мектептер бар, бул чоң ролун. Андан ылдый түшкөндө Аксуу. Бул биздин көлдүн түштүк жагы. Аксууда Боздөң, Жамансуу деген кадимки какша алдагы кыргыздарда уйгурлар көп. Казактар жок. Бир уч кыргыз ошол калың уйгурдун тегерегинде жашайт. Ошондуктан бирде 4-чү класска чейин гана 6-чы класска чейин кыргызча окушат дагы эки автономдук кыргыз айылда. Андан кийин уйгурча же болбосо Кытай мектебинде окушат. Ошондуктан бирде уйгурдун өзгөчө кийинки жаштардын арасында уйгурдун үрп адаты, өзгөчө тилди, өзгөчөлүк аямдай басымдуулук кылат дагы, анан уйгурча чалт сүйлөгөн көбүрөөк. Андан дагы ылдый түшкөндө Кызыл Суу кыргыз автономия областында эң бул жерге барсаң даана кыргыз накта сөздөр, кыргыздын терең тилин өнүккөндүгү, даана баягы биздин ата бабаларыбыз сүйлөгөн кыргыздын сонун сөздөрүн бир ушундай кылып сонун сүйлөп берип ыраазы болосуң. Кыргыз тили аябай жакшы өнүккөн. Бирде мектептер бар, журналдар бар, газеталар бар, радио бар, телевидение бар, өзлөрүнүн композиторлору, ырчылары, жазуучулары, акындары бар. Ошондуктан бирде тил аябагандай жакшы өнүккөн, жакшы сакталган. Анан бул жерден барып туруп биз тилчилер, өзгөчө болгон тилчилер, тарыхчылар, этнографтар барып ошол жерге барып тилди үйрөнүп келсе болот. Анан ошол азыркы мезгилдеги кээ бир унутуп бараткан сөздөрдү кайра калыбына келтирсе болот. Андан кийин Лобнор. Лобнордо кыргыздар баягы кадимки Нойгут Жаңыл мырзанын укумдугунан толугу менен уйгур болуп кетти. Толугун кыргызча билишпейт. Өзлөрүнө барсаң той дейт, мен кыргыз болчумун, атам кыргыз болчу дейт. Бирок мен азыр уйгурмун, мен уйгурча сүйлөйм деп кыргызча такыр иштеп келишет. Булар толугу менен уйгур болуп кетти десек болот. Ассимиляция болуп кетти. Тилдик гана эместен улуттуган сезими да. Баягы өзлөрү мынтип айтышат да, ата бабаларыбыз кыргыз экен, бирок азыр уйгур болуп калды. Ачык эле тартынбай атышат. Бир 3000дей кыргыздар бар да, ошо тегерегинде уйгур болуп качкан да. Андан кийин Кашкардын тегерегиндеги Армидүүн, Пилал деген кыргыздар бар. Булар жалаң түздүктө, жалаң дыйканчылык менен кесип калган, экинчи орунда мал чарбачылыгы. Булар дагы кадимкидей эле биз маңкурт болуп баратабыз деп. Жаштар айт кадимкидей айтып атат. Чыңгыздын чыгармачылыгы аябагандай кеңири тараган айыл. Жаштар анан барганда ырдап ачпайбы тиги кыргыз жерин ырдап ачпайбы, ушунчалык ырдап беришет. Ушу алардын гимни, ошо кытайлык кыргыздардын, армидүндөгү кыргыздардын гимни. Анан өзүлөрү айтат, бүт баары тең уйгурча окушат, кыргыз мектеп жок. Аерде уйгурча чалып баратышат да. Андан кийин дагы батыш жакка барганда памирдик кыргыздар. Памирдик кыргыздарга барсаң ушунчалык ыраазы болосуң. Анткени аерде уйгурлар жок, тажиктер менен чогушушат, анан кыргыздар өзлөрүнчө жашашат дагы, анан кыргыз тили аябагандай жакшы сакталган. Өзгөчөлүктөр, өзгөчө сол кыргыздар, ичкиликтер, найман, тейиттер көп. Мына ошолорда сонун сакталган да найман. Андан кийин анан хатендеги Тибеттеги кыргыздар. Тибеттеги кыргыздардын анан тиги Хотендеги кыргыздар. Бердеги Тибеттеги кыргыздарда тил кичине өзлөрү айтып калат. Биз каяктан кыргыз болуп баратабыз деп. Анткени себеп дегенде автономдук бир айыл бар, бирок болгону менен деле уйгурлар калың уйгурлар да. Деги эле Кытайдагы, анын ичинен Шинжандагы 90-95% уйгурлар, эң башка Кытай аз эл ушу Хотен. Хотенде уйгурлар калың болгон, анан кыргыздар тоонун арасында тиги алыс жерде жашаганына карабастан аерде уйгур көп тыкылып баратат дагы, анан көп уйгурча алып сүйлөшөт,
деди тарыхчы этнограф Абылабек Асанканов. Түрмөгүбүз да соңуна чыкты. Бүгүн мага өз кабарчыларыбыз Ырысбай Абдыраимов менен Күмөндөр Усуп деген жардам беришти. Сиздер Дилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Кадырлуу угармандар, эми Азаттыктан ар жуманын жекшемби күнү обого чыгуучу таңкы шоокум көңүл ачар уктуруубузга назар салыңыз. Бул берүүдөн апта ичинде өткөн маданий жаңылыктардан кабардар болуп ыр күлкүгө күбө болосуздар. Берүүнү Айжан Шаботоева жана Сабыр Абдымомуновдор алып барышат.
Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар?
Кутмандуу таңыңыздар менен.
Адаттагыдай эле сиздерге жагымдуу таңкы маанай жаратуу максатында жакшы жаңылыктар менен бирге ыр күлкү тартуулайбыз.
Андыктан алгач узап бара жаткан аптанын маданий окуяларына кулак түшөңүздөр.
Бул жумада Бишкекте кино үйүндө кыргыз кинолорунун жумалыгы өттү. Апталыктын алкагында кино көрөрмандарына кыргыз тасмалары акысыз көрсөтүлдү. Ал фильмдердин катарында Менсубекеевдин, Төлөмүш Океев, Болот Шамшиевдин, Бакыт Карагуловдун тасмалары бар. Бул кино жумалык мамлекеттик тилде өнүктүрүү программасы негизинде Ленин райондук администрациясы тарабынан уюштурулду. Кыргызстанда кыргыздардын тарыхы жөнүндө киноэпопея тартылат. Бул жөнүндө өлкөнүн президенти окумуштуулар жана чыгармачыл интеллигенциясы менен жолугушуу учурунда билдирди. Мамлекет башчысы ошондой эле окумуштууларды көчмөн маданияттын долбоордук жана изилдөө борборунун ишин жайылтууга чакырды. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши кабыл алган токтомго ылайык СССРнин эл артисти, белгилүү актер жана коомдук ишмер Муратбек Рыскуловдун 100 жылдык мааракеси белгиленет. Муратбек Рыскулов Кыргыз мамлекеттик драма театрында эмгектенип, чыгармачылык жолунда көптөгөн көркөм фильмдерге тартылып, бир катар образдарды жараткан. Ага улуттук көркөм өнөргө кошкон зор салымы үчүн бир нече мамлекеттик сыйлыктар берилип, Нарын облустук драма театрына улуу актердун ысымы ыйгарылган. Эл аралык жаңылыктарга кайрылсак, бул жумада Третьяков галереясында Орус империясынын америкалык сүрөтчүлөрү аттуу экспозиция ачылды. Анда 20-чы кылымда Америкада жашап иштеген сүрөтчүлөрдүн эмгектери коюлду. Бул долбоор 30га жакын музей галереяларды бириктирди. Сочиде өткөн эл аралык кинотавр кинофестивалында белгилүү драматург Василий Сигарев тарткан «Волчок» тасмасы баш байгени жеңип алды. Фильмде Орус аймагында жашаган эне менен кызын бири бирине болгон мамилеси чагылдырылган. Июль айында Москвага белгилүү америкалык поп жылдыз Бритни Спирс келери күтүлүүдө. Маалыматтарга караганда ырчы концерт коюу үчүн өзүнүн музыкалык жабдуулары менен бирге эле иче турган тамак аштарын да ала келет. Малавинин жогорку соту ырчы Мадоннага 3 жаштагы жетим кыз Мерси Джеймсти багып алууга уруксат берди. 50 жаштагы ырчы айымдын Лурдес жана Рокко аттуу уул кызы жана Дэвид аттуу бакма баласы бар. Кадырман угармандар, өтүп бара жаткан аптаны мына ушундай жергиликтүү жана эл аралык маданий жаңылыктар коштоду.
Эми жүзүңүздөргө жылмаюу тартуулоо максатында кезекти мен кудулдарга берейин. Бүгүн сиздерге кудулдар Рысбек Жантөрөев, Тынар Курбаналиев жана Борончу Кудайбергеновтор чогуу болот болбойт деген шайлоого карата азил тамашасын тартуу кылабыз.
Болбойт. Айтпаңдар чогулдар, мына түшүндүрөм. Бир сааттан бери талаштырат мен менен болот деп. Болбойт, эй, болбойт. Ал болгон эмес,
болот дейм апа. Кантип эле болбой калсын
дейм. Алло, анда шерменде баласың.
Анда болбойт деп отуру. Анда болбойт. Буганда болот турал. Ана болот.
Болот дегендер барбы?
Болот дегендер барбы?
Ким? Сиздер а? Болот а?
Кеңге качыгын дейм.
Мине болот. Жа, айсаңыздар мине болот. Вот болбойт, көрдүңүздөрбү? Болбойт. Аны билбей турла болот дей бересиздерби?
Жок э. Любой нерсе болот дейт.
Болбойт.
Майра болот, башка болот.
Түшүндүрүп койлачы, болбойт дегендер. Мына мисалдын жооп бере албаган эди, көрдүңбү? Болот.
Болот,
болбойт.
Болот дейт. Болот дейт, болот. А, болбойт деп отура бермек беле.
Жок, болот.
Анда эч нерсе болбош керек анда.
Болот. Мине болот, айтыңызчы.
Майра болот.
Сиздер мине боло отурганын билбей эле болот дей бересиздерби? Балким мен Рысбекти жыга чапса болобу деп сурап аткандырмын. Түнүм. Мына боло отурган нерсе уят болот. Болбойт деп айтасыз. Боло отурган нерсе талашат. Болот.
Любой нерсе болот керек.
Болсун шумалга чейин боло отурган нерсе.
Болот деп болот деп.
Оо, братчикалар.
Чапса да болот.
Э, боке.
Мине болот болбойт деп отурасыңар.
Мен болбойт десем, муну болот деп.
Болот. Халыс болот беринчи.
Болбойт.
Болот, э? Болот. Сурал.
Болот.
Бой нерсе болуп келген болот.
Болбойт.
Болот, э, болот.
Болбойт.
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 Сен Жалалабаддан эмессиңби?
Жалалабаддан, Сузактан болом. Болбойт ал, болбойт.
Сенчи?
Э, мен деле Жалалабаддан. Мен деле Жалалабаддан.
Каерден?
Базар Коргондон болом. Болот.
Сен Базар Коргондон, сен Сузактан, э?
Болот.
Эми болобу, болбойбу, неге силер чечесиңер? Мен Нарындан болом, вообще ни при чем мен.
Мына калыс болгон эле болот, э, болот.
Эми ошол болот, болбойт деп отурбайлы. Элден сурасаңар эле эл чечип берет да, эмне эле?
Жок, элге салсак да минтип атпайбы?
Болот деп атпайбы.
Бирөө болот деди эле, мине болот десем билбейм дейт.
Эми анда бияка чакырып чыгып сүйлөшүп көрөлү.
Жок, мындай кылалы. Сиз калыс тойгуз айта албадыңызбы?
Калыс болот. Болот турабы?
Сөз болот.
Вообще-то мен бердик эмес.
Болот дегендер бияка чыга бер.
Болбойт деген, болбойт дегендер де муну түшүндүрүп коюлачы, чыгып болбойт.
Болот, болот дегендер
келип коюлачы. Болот деп чакырып алып. Барбарасыз.
Болот дегендер келип коюлачы. Кел, келем, кел.
Я. Ооба, келиңиздер, келиңиздер. Болбойт дегендерден келиңиздер. Кел. Так, коя турасыздар, коя турасыздар. Тиги. Ушул кармагылар арыяктагылар, э?
А, мына болот дегендер келип кошулуп.
Коя турасыздар, коя турасыздар. Даярсыздарбы? Рысбек, сен да кошо тартасың аяктан, а?
Көп, көп.
Эгер азыр биз тартып кетсек наркыларды, анда 1, 2, 3. Тартқыла. Тарт, тарт әріңлі. Әлемі мұнағы шыққан меймандар, сіздерге шоғынақ бат бар бұл өріңіздер.
Шаңдырақ бұл жақ бұл.
Болот, болбой. Болот, болбой. Қараңыздаршы, ұрматы туғандар. Емне болот, емне болбой, еч кіміз білбейді екенбіз. Талашқаныңыз ортада бір арқан балда шығып алды. Болот, болбой. Көрдіңіздер бі? Көпчілігіз болот деп, көпчілігіз болбой деп. Биліктегісі болот дейді, оппозициясы болбой дейді. А біз еш дегені білбей, шығып алып болашақта талашып тарышып жүре береді екенбіз.
Қадырман оғармандар, сіздер Қудулдар Рысбек Жантөреев, Тынар Құрбаналиев, Бұрынчы Құдайбергеновтің тамашасына ортақташ болдыңыздар.
Емі кезек жағымды музыкада. Біз бүгін сіздерге сөзі Қиялбек Құрманбетовқа, музыкасы Бақыт Алишеровқа таңдық, Фатима Султанованың қарсындағы «Қайда сүйу» дегендерді тартулап, бүгінгі шығарылышты жиынтықтаймыз.
Бүгінгі берінуді әрдап болу қалып шыққан Бішкекте мен Айжан Шабатоева.
Жана мен Сабыр Абдымомынов.
Саламатта қалыңыздар.
Аман болыңыздар.
Күл болу ішінде қайда сүйу құқушын қачырға қайда сүйу
Thank you.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана Алпарда саламатта калыңыздар.
Thank you.